Dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe në këtë edicion mes tjerash ju ftoj të ndiqni. Keq klasifikimet e buxhetit dhe shkeljet e rregullave të prokurimit janë disa nga problemet që identifikoi zyra kombëtare e auditimit në Kosovë në vitin 2020. Në Maqedoninë e Veriut, qytetarët duhet të presin 2 muaj për nxjerrjen e një pasaporte. Për këto dhe e të tjera, qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Zyra kombëtare e auditimit ka filluar publikimin e raporteve për institucionat e Kosovës për vitin 2020. Raportet kanë evidentuar shkelje në fushën e financave dhe prokurimit publik. Përfaqësues të institucioneve fajsojnë pandemin për disa prej parregullsive të evidentuara. Kronike Doruntina Valiot.
Keq klasifikimet të buxhetit dhe shkelje të rregullave të prokurimit publik janë vetëm disa nga problemet që zyra kombëtare e auditimit i ka hasur nëpër institucione gjatë vitit 2020. Auditori i përgjithshëm ka nisur publikimin e raporteve të veçanta për institucione për vitin 2020. Raportet e publikuara përfshin disa komuna të Kosovës, ministri dhe agjencitë pavarura shtetërore. Pandemia e COVID-19, që nisi të shpërndahet në Kosovë në mars të vitit 2020, sipas disa përfaqësuesve të institucioneve, ka ndikuar në kapacitetin e përgjithshëm të punës, si dhe në disa prej parregullsive të evidentuara. Besnik Osmani, auditori përgjithshëm, tha për Radio Evropa e Lirë se gjetjet e auditorit në një mas të madhe kanë të bëjnë me mënyrën e shpenzimit të parasë publike përmes tenderëve.
Me të çështërsuese dhe të reflektimit të proceseve të prokurimit, edhe angazhimet e thafit të shtetit pa respektuar parimet kryesore që lidhen me pajtueshmërinë, me kërkesat edhe me procesin të qenit transparent.
Deri më tani, auditori ka publikuar raportet për komunën e Gjilanit, Ranilukut e Lipjanit, si dhe për agjenci e ndërmarje si Trenkos, Agjencia kundër korrupsionit dhe Ministria e Tregtisë dhe Industrisë. Në komunën e Gjilanit, auditori gjeti se komuna kishte shpërblyer me tender një kompani që nuk e kishte përmbushur njërin prej kritereve të tenderit. Në Lipjan, auditori gjeti se mbi 60.000 euro nga mjetet komunale të parapara për menaxhimin e pandemisë ishin destinuar në projekte të tjera të komunës që nuk ishin të bënin me COVID-19. Ndërkaq ndërmarrja komunale Trenkos, që ka për detyrë ofrimin e shërbimeve për transportin e udhëtarëve dhe mallrave, kishte bërë edhe shitjen e naftës të ndërmarrja publike Infrakos, një veprim ky jashtë statutit ligjor të ndërmarrjes. Ndryshe nga vitet e kaluara, zyrtarëve të zyrës kombëtare të auditimit i është dashur që auditimin ta bëjnë në kushte të jashtëzakonshme, përkatësisht në situatë të pandemisë. Megjithëse shkeljet e evidentuara në për raportet e auditorit prekin fusha dhe probleme të përsëritura ndër vite, disa prej këtyre të lashëve të gjetura, përfaqësuesit e institucioneve po u atribuojnë edhe pandemisë. Në komunën e Gjilanit, sipas auditorit, në një tender në vlerë 570.000 euro, është vërejtur se kryetari i komisionit për vlerësimin e ofertave të tenderit ishte caktuar edhe menaxher projekti për këtë kontratë. Sipas sqarimeve të zyrtarëve komunal, kjo ka ndodhur pasi që ishte kohë pandemie dhe nuk ishte zyrtar tjerë të cilët e pranonin këtë pozitë. Megjithkëtë, në përgjithësi, auditori ka vlerësuar pozitivisht pasqyrat financiare të komunës dhe këtë e sheh si shumë pozitive kryetari i komunës së Gjilanit, Lutfi Haziri.
Në raporti për vitin buxhetor për Gjilanin është jashtëzakonisht pozitiv, përfundimisht është shumë më i mirë se raporti i vitit kaluar. Nga 14 rekomandimet, 12 janë tjetra, 12 janë rekomandimet të vetëra buxhetore. Sa dy janë rekomandime të reja që janë të mundshme me u implementu.
Haziri për Radio Evropa e Lirë thot se pandemia COVID-19 mund të ketë ndikuar në disa prej çështjeve të theksuara nga auditori.
Natyrisht që një numëri e çështjeve janë lidhe dhe me argjime bugjetore dhe me kontrata shpejta në përputje me pandemin dhe masat që kanë dërmorë qoftë qeveria qoftë nivelli komunal për përballimin e çështjeve të pandemisë.
Edhe komuna e Lipjanit, sipas auditorit, pati të lashe për shkak të pandemisë. Stafi i reduktuar ishte një ndër arsyetimet e komunës për mos respektim të planit të prokurimit për atë vit. Zyrtarët e komunës së Lipjanit nuk kanë qenë të qasshëm për një koment lidhur me këtë çështje. Shkeljet që auditori i përgjithshëm i gjen nëpër institucione variojnë nga shkeljet administrative e deri te çështjet penale. Sipas auditorit të përgjithshëm, në shumë raste ku gjenden shkelje administrative, kërkohet përmirësimi nga institucioni në fjalë, ndërsa ka raste kur çështjet e evidentuara përfundojnë në prokurori.
Sa i përket sanksioneve kur raportet tona rezultojnë me të gjetura dhe rekomandime, janë dhëtë në shkallën e parë për shkeljet administrative vetë krerët e institucioneve, që duhet të veprojnë për të marrë mas adekuate dhe ato kryesisht i bojnë për mes një planet e veprimit.
Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Balio.
Jeni me Radio në Evropa e Lirë.
Qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për formimin e gjykatës komerciale. Krijimi i kësaj gjykate konsiderohet si hapi i duhur, pasi thuhet se do të ndihmojë në krijimin e një ambienti më të mirë për bizneset vendore, por edhe për investitorët e huaj. Në këtë temë dëgjojmë Nadia Ahmetin.
Jahir Morina, afariste në Kosovë, ka mbi një dekadë që ka konteste gjyqësore dhe ende nuk ka një zgjidhje përfundimtare. Ai tregon se neglizhenca në sistemin e drejtësisë sa i përket zgjidhjes e konteksteve ekonomike i kanë kushtuar humbje milionëshe. Shpresën e zgjidhjes së këtyre lëndeve ai e pret tek krijimi i gjykatës komerciale të Kosovës, projekt ligjin për të cilin e ka miratuar të martën qeveria e Kosovës. Në bazë të këtij projekti ligji, të gjitha kontestet e lidhura me çështjet ekonomike dhe konfliktet administrative do jenë kompetencë e gjykatës komerciale të Kosovës. Krijimi i kësaj gjykate është një ndër çështjet më të rëndësishme që po ndodh në dy dekadat e fundit në aspektin ekonomik në Kosovë, thot Morina, pronar i kompanisë Princesha.
Ne konkretisht të një kompani që jemi që nga vitit 2014 në gjyq është falimentu për shkak mos gjithet kontestet. Pastaj kem pas një kompani prodhim zhvillim bujtësie dhe lektoria jo pra prej vitit 2005 jena dëmtu nga AKP-ja dhe e vazhdon të jetë e falimentuar për shkak problemeve gjyqësore.
Zyrtarët e Ministrisë së Drejtësisë në një përgjigje për Radio në Evropa e Lirë kanë thënë se gjykata komerciale do të funksionojë si gjykate specializuar e ndarë në dy shkallë, themelore dhe të apelit, kompetente për gjykimin e kontesteve për çështjet komerciale dhe administrative. Gjykata komerciale, thuhet në përgjigje, në cilësitë e gjykatës së specializuar, besojmë se do të rrisë efikasitetin dhe efektivitetin në shqyrtimin dhe vendosjen e kontesteve ku palën në procedurë janë bizneset. Edhe Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, tha se krijimi i kësaj gjykate do të rrisë efikasitetin e trajtimit të lëndëve të bizneseve, njëherësh procedura më